havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi prezidentlik saylovlariga bag'ishlasak, bundan oldingi eshittirishimizni o'sha AQShdagi prezidentlik saylovlariga bag'ishlagan edik. Eslatib qo'yaman, O'zbekistonda prezidentlik saylovi joriy yilning 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Bu safargi saylovlarning oldingilaridan farqi shuki, bu safar o'sha prezident Karimov ishtirok etmaydi saylovda. Olamdan o'tgani munosabati bilan. Avvaliga bu saylovlar haqida kichkina bir ma'lumot berib qo'ysam, Markaziy saylov komissiyasi 4 nomzodni, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodovni, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatidan O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan Shavkat Mirziyoyevni, O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonovni, O'zbekiston adolat sotsial-demokratik partiyasidan Narimon Umarovni O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar etib ro'yxatga olgan. Bular endi hokimiyat uchun kurashishlari kerak, ammo Xalq demokratik partiyasidagi mulozim biz hokimiyat uchun kurashmaymiz va muxolif emasmiz degan bir mazmundagi gapni aytib, bizni hayratga soldi. O'sha suhbatni eshitib davom ettirsak kelgan joyda.
Yo'q, biz muxolifmiz deganimiz parlamentda ko'pchilikka nisbatan o'zini muxolif deb e'lon qilgan xabaringiz bo'lsa.
Ha, shunday.
O'shandan g'oyadan kelib chiqadi degan.
Ha, demak, o'sha parlamentdagi
nimalar yaxshilab bir o'qib chiqsalaringiz bo'lar ekan-da, o'sha bizni partiyaning umuman faoliyatini.
Yo'q, o'qiyapmiz. O'sha parlamentda o'ziga muxolifmi, o'sha boshqa partiyalarga ham, boshqa nimalar,
o'sha parlamentdagi ko'pchilikka nisbatan fraksiya muxolif.
Fraksiya muxolif, ha? Ha, hukumatga muxolif emas, ha?
Yo'q.
Nega endi siyosiy partiya va hukumatga muxolif bo'lish kerak-ku endi bari? Bu qanday siyosiy partiya bo'ladi? Odatda hamma joyda. Ha, sizlarda shunaqa. Umuman boshqa hamma joyda davlatlarda siyosiy partiyalar hukumatga muxolif bo'ladi, hukumat tanqid qiladi hokimiyatga kelish uchun. Sizlarni maqsadlaring hokimiyatga kelish ekan, hukumatni tanqid qilmaysizlar.
Biz o'zimiz saylov oldi dasturimiz bor, o'shani realizatsiya qilish borasida faoliyat olib boramiz va bu bo'yicha zarur holatlarda, ya'ni qisman masalan qarashlarimiz to'g'ri kelmasa o'zimiz kim ilgari surishimiz mumkin yoki to'liq kelmasa o'sha aytgan bo'lishi mumkin, lekin bizda to'liq holat kuzatilmagani uchun shunday.
Yo'q, men sizlarni nima ko'ryapman?
Men sizga maslahat beraman, aynan mana shu 2015-yil 16-mart kuni bo'lgan Oliy Majlisni saytiga kirsangiz, partiyani fraksiyasini yig'ilishi bor deb bo'li podrobniy o'shanda. Hozir men bir narsa yozib o'tiruvdim, to'liq aniq qila olmayman.
Yo'q, odatda
4 nesim tushalik vaqtim ham yo'q gaplash.
Demak, bu suhbatni hamkasbimiz Sadriddin 8-noyabr kuni yozib oldi. Endi bugunga kelib, ya'ni o'sha 10-noyabrga kelib, HDP Xalq demokratik partiyasini fikrlari biroz o'zgarganda, ya'ni ular aytayaptiki, yo'q, biz jiddiymiz, deyapti. Masalan, telefon qilib so'radik. Haqiqatan ham jiddiymi yoki bir o'yinmi bu degan savol berdik HDP mulozimiga.
Ya, jiddiy, albatta jiddiy. Har bir tanoqining jiddiy. Bular albatta o'sha ilgari surilayotgan nimalar, dasturlar, boshqasi hammasi jiddiy.
Endi odamlar aytayaptiki, bu shunchaki bir xola-xola o'yinday o'yin. Aslida Mirziyoyev prezident bo'lishi oldindan ma'lum. Shunchaki, ya'ni xo'ja ko'rsinga, o'sha Karim paytidagidek bo'lib kelyapti, deyishyapti. Odamlar nima deysiz shunga?
Yo'q, uni odamlar gapiraverishadi. Odamlar bir hamma realni harakat qilishyapti. Bu yo'q saylov, bu yo'q endi xalqni xohishiga bog'liq. Kimni saylasa, o'sha nima qilinadi? U unaqa nima emas.
Xalq demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Xotamjon Ketmonovni shtabidagi mulozimning fikrlari edi. Bugungi eshittirishimizda mana qatnashayotgan Mirza Anvar Hamidov, Erk demokratik partiyasi, muxolif partiyani faoli. Mirza Anvar aka, sizning fikringiz mana shu narsaga, ya'ni Mirza Anvar aka, nima deysiz shunga? Ya'ni bularni nuqtai nazariga muxolif bo'lmaymiz deyishyapti. Bu qanaqasi endi?
Mayli, endi bu hozir bu odamni ahvolini men tushuntiribman. Nimaga desangiz, u shu boya bir gap qildik, ya'ni xola-xola o'yin degandek, ular hozir o'sha vaziyat uchun o'zlarini moslab beryapti, xolos. Ulardan birontasi masalan prezidentlikka da'vogar emas. O'sha rasmiyatchilik uchun o'zlarini o'sha yo'q qo'ygan va hech qanday ularda muxolif fikrlar yoki bo'lmasa davlat siyosatini bir qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari yoki xohishlari yoki rejalari yo'q. Ular o'sha o'zini o'tirgan mavqeiga o'zlarini mos deb bilishadi va o'sha mavqeini, o'sha kreslosini yo'qotmaslik uchunoq shu rolni o'ynab berishga rozi bo'lgan odamlar. Bu to'g'risida juda anaqa jiddiy gaplashib o'tirish yoki tortishish yoki bo'lsa ularni qandaydir nima deydi
piligini ko'tarib qo'yish shart emas deb tushundim. Ya'ni Mirzanvar aka qarangda umumiyatla bu safargi saylovlardan umid yo'qmidi sizda? Chunki Karimov saylovlar bu safargi saylovlar.
Yo'q, bilasiz, men balkim adashgan bo'lishim mumkin, lekin bu hammasi faqat bitta shaxs uchun, ya'ni Mirziyoyevni o'sha prezident bo'lishi uchun qilinayotgan ishlar. Boshqa narsa bu yerda yo'q. O'sha Ketmonovmi, boshqasimi, hammasi faqat shu bitta jurnalistda ishlayotgan odamlar. Bu to'g'risida bahslashishga ham, o'ylashga ham hech qanday bir ehtiyoj bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Yo'q, men pessimist emasman. Deylik, o'sha Mirziyoyev baribir o'sha prezidentlik lavozimini egallaydi, lekin men boya bir joyda kimdadir javobimda yozgan edim. Bu inson pragmatik. Uni majburiy xodlarga yo'naltirish mumkin. Faqat bu o'sha asosdagi birinchi navbatda muxolifatga taalluqli bo'lgan narsalar. Hozirgi o'sha prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida turgan 3 kishi hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda.
Mirzanvar aka, endi rol o'ynamaydi deyapsiz va bu narsani e'tirof qilib mana OBSEni vakillari keldi. Har holda xalqaro hamjamiyat sizdan ko'ra umidvorroq. Balkim ularni bilgani bordir. Nima deysiz shunga? Mirzanvar aka?
Yo'q, endi aytib berish mumkin, deylik, mana shu siyosatdagi ozmi ko'pmi aralashib yurib sezganim bor. Masalan, o'sha OBSEdagi insonlar ham biz tasavvur qilgan holdagi bir ideal tashkilotlar emas ekan. Ular ham xuddi o'sha qo'g'irchoq tashkilotlarga o'xshab oqim tarafga yuradigan holatlarni biz ko'p ko'ryapmiz. Men o'zim 2 marta o'sha saylovlarda, okrug saylovlarda raislik qilganman va ular bilan uchrashganman, gaplashganman. Men ularni ko'ziga qarab turib nimani xohlashlarini bilganman. Ya'ni kelib ketish, bajarilish kerak bo'lgan o'sha tadbirlarga belgi qo'yish biz bajardikda hisobot berish uchun kelib ketadi. Hech qanday o'sha siz yoki men o'ylagandek bir ta'sir ko'rsatmaydi ular.
Mirzanvar aka, Hamidov fikrlari edi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasini a'zosi, muxolif partiyaning a'zosi. Endi memorial inson huquqlari faoli, o'sha Toshkentni markazdagi mahallalar yashovchi Mo'tabar opa Ahmedova bilan bog'lansak, Toshkentni markazi bilan. Mo'tabar opa Ahmedova, sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu saylovlar haqida? O'zbekistonda 4-dekabrga mo'ljallangan saylovlar haqida.
Kulishdan boshqa kulmasdan hech ilojim yo'q, Shuhrat. Bu hukumatni o'sha 25 yil ilgari qanday qabul qilmagan bo'lsam, noqonuniy hukumat deb bilgan bo'lsam, prezident o'lib ketdi deb insonlar orasiga qanday yolg'on bilan tushib qolgan bo'lsa, insonlar orasidan shunday yolg'on bilan yo'qolgan bir prezidentni, noqonuniy prezidentini o'rniga kelganlar undan qolishmaydi. Saylovlarga keladigan bo'lsa, shu men 97 yildan beri saylovga chiqmadim. Shu 97 yildan beri, demak, qancha bo'pti? 18 yil, 19 yildan beri saylovga qatnashmas ekanman. Chunki bu hokimiyatni men legitimni hokimiyat deb qabul qilmaganman. Shuning uchun bu hozirgi shu qolgan bitta odam yo'q bo'lganimdan bu hokimiyat turibdi. Shuning uchun bu hokimiyat hali ham legitimni deb hisoblamayman. Ya'ni bu qonuniy hokimiyat deb hisoblamayman. Shuning uchun uni o'rniga kelgan ham noqonuniy hisoblanadi. Shuning uchun qatnashmayman bu saylovga.
Mo'tabar Ahmedova fikrlari edi, Toshkentlik memorial faoli. Endi eshitirishimizda mana Akmaljon Nabiyev qatnashyapti. Akmaljon asli Andijondan. Akmaljon, sizning fikrlaringiz, o'sha Mo'tabar ancha radikal gapirdi. Agar qatnashmasak saylovlarda, qo'lni qo'lga bermasak, murosayu madora bo'lmasa, qanday o'zgarishlarga erishish mumkin? Nima deb o'ylaysiz shu masalada, Akmaljon?
O'zbekistonda Karimov ketgandan keyin yangi bir davr boshlanishi kerak edi va shunga qandaydir bir ozroq bir ishonch ham bor edi. Bir paydo bo'layotgandi, chunki mana oxirgi paytda yangi hukumatni xalq bilan muloqotga kirishishni harakat qilayotgani ko'rilyapti. Har xil qabul virtual qabulxonalar ochildi yoki rahbarlik organlarida ham qandaydir bir nimalar sezilib qoldi, xalqda bir haqni eshitayotgan holatlari bo'lyapti. Endi bu virus tomoni va minus tomonlari ham bo'lyaptiki, buni ham to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni hozirgi kunda bosim har xil qora ro'yxatdagilarga yoki bir har xil bir nima deyilarga bosimlar bo'lyapti yoki chet elga chiqib ketganlarni oila a'zolariga bir xavf, bu xavfsizlik nuqtai nazaridan bo'layotgani tushunib turibmiz, lekin jang oshirib yuborilyapti. Bu menimcha maxsus xizmatlarni bir ochiqcha bir vahimasi bilan bo'layotgandek tuyulyapti. Endi bu masala mana xuddi shu bir umidlanayotgan bizdek bir O'zbekistonni yangi kelajagidan umidlanib turganlar bu umidiga bir putur yetkazyapti. Lekin endi umuman olganda saylovlarga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hozirgi bo'ladigan yangi prezident saylovidan ham bir yangilik kutilmaydi. Chunki bu boshqa iloji yo'q, bu bizga Karim hukumatidan qolgan meros, ya'ni xuddi shunday o'tkazilishi shart. Buning uchun davlat to'ntarishi bo'lishi kerak. Xudo ko'rsatmadi, O'zbekistonda ham bir boshqa bir mintaqalarda bo'lgan davlat to'ntarishi urush janjallari xohlanmaydimi? Lekin endi bu bilan endi kelajakka bir umid bilan qarash kerakki, bir hukumat, yangi hukumatni bir yaxshi bir tomonlarini, buning uchun endi xalqda jamoatchilik fikri ham shakllanishi kerak albatta. Bu umidsizlik holatiga tushmaslik kerak. Odamlarni mana hozirgi kunda ozmoz bo'lsa ham bir fikrlarini eshityapti hukumat, arlarni eshityotgan ekan, demak qonuniy yo'l bilan o'zini bir nimalarini talab qilish yo'liga o'tish kerak. Bu ijtimoiy faollik oshishi kerak O'zbekistonda va shu bilangina misol uchun buni hukumat qandaydir xohlayotgandek meni nazimda, yangi hukumat bunday eski holatda ketish yaxshilikka olib bormasligini tushunib yetgandek tuyulyapti. Buning uchun qat qo'l ikki qo'ldan chiqadi, ya'ni bu oddiy odamlar ham bunga tayyor bo'lishi kerak va o'zini haqini qonuniy yo'l bilan himoya qilishni bilishi kerak. Lekin saylovlardan hech qanday yangilik kutgani yo'q. Bu
yangilik kutmaysiz, lekin umidingizni ham uzmayapsiz, ya'ni shunaqa tushundim sizni Akmalbek.
Balki bu biz o'zimizga bog'liq, biz agarda o'z haqimiz va huquqimizni talab qila boshlayotganmiz, hukumat eshitadigandek tuyulyapti oxirgi paytda.
Xo'p, rahmat. Akmaldan bir fikrlar edi andijonlik tinglovchimiz. Endi bilasiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bo'lib o'tgan saylovlarda ikkita nomzod o'rtasida kompromatlar urushi bo'ldi, bir birini avra astari ag'darildi. Man hozir mana eshittirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qarangda, masalan Mirziyoyevni oladigan bo'lsak, u O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasini buzib, mamlakatda bir uzurpatorlik maqomiga kelgan. Uni o'sha konstitutsion sud darrov mahkama qilib qamab qo'yadigan bir odamda endi. O'sha odamni nomzod bo'lishi masalasida bir siyosatshunoslikda bir nima bormi? Ya'ni qanday qabul qilamiz uni? Mana OBC bordi, xalqaro hamjamiyat boryapti. O'shani tushunmayapman-da mana shu ikki xil standartni.
Endi hozirgi kunda ko'pchilikni butun dunyoda bezovta qilayotgan masala bu O'zbekistonda hokimiyat vakumi paydo bo'lmasligi va mana shu tinchligi juda ham bir shartli ravishda bo'lgan iqtisodiy qiyinchilik bo'lgan mamlakatlarda shu hokimiyatni saqlanib qolishidan manfaatdorlik bor. Buni tushunib turilgani uchun mana shu konstitutsiya buzilishlariga ham ko'z yumilyapti. Shuning uchun bugungi kundagi saylovlardan saylov degan natijani kutish albatta bu to'g'ri bo'lmagan bo'lardi, lekin
ya'ni o'sha masalan o'sha Amerika saylovlarini o'zbeklar tanqid qilishdi, ya'ni tili bir qarich bo'lib tanqid qildi desak ham bo'laveradi, lekin ular o'sha kompromatlar yomg'irini o'sha Rossiya matbuoti tarqatgan narsalardan bahramand bo'lib gapirib turishdi, lekin O'zbekiston Respublikasini muvaqqat amalda o'sha vazifasini bajaruvchi o'sha prezident 96-moddani buzgani haqida bilishadimi odamlar? Qanchalik muhim bu narsa?
Bu narsani muhim emasligi qiziq. Insonlar bu narsadan xabardor, lekin jamiyat orasida bu narsa muhim deb qabul qilinmayapti. Muxolifat buni tanqid qilyapti.
Muxolifat ham tanqid qilmayapti. Mana Mirzanvar aka Hamidovga so'z bermoqchi edim. Mirzanvar aka tashqaridagi o'zini muxolif guruhlarman deb ataganlar Mirziyoyevni 96-moddani buzganiga e'tibor qaratmasdan boshqa janjallarni, ya'ni o'zaro janjallarni parvarishlayotganda, ya'ni bu yerda nishon Mirziyoyevni konstitutsiyani buzgan emas, hatto uni qo'llab-quvvat qilishyapti tashqaridagi qo'shtirloqchilik faollar. Nega bunaqa bo'lyapti? Mirza Anvar aka, yo muhim emasmi konstitutsiya bizda?
Men tushundim. Bilasizmi, endi bir chekadan boshlaydigan bo'lsak, Mirziyoyevni o'sha konstitutsiyaning 96-chi moddasini buzib, birib o'sha prezident lavozimini egallashni tanqid qilinmadi deb aytib bo'lmaydi. Ko'pchilik tanqid qildi.
Yo'q, qarangda mana Dadaxon Hasan aytayaptiki, bizni bizani radiomizdan chiqib aytishyaptiki, Dadaxon Hasan aytayapti, men qo'llab-quvvat qilaman Mirziyoyevni deyapti. Ya'ni konstitutsiyani buzgan odamni qo'llab-quvvat qilaman deyapti. Xuddi shunaqa quvvatlashlarni sanoqlari ko'p bu odamlar, taniqli odamlar ya'ni.
Endi bu chorasizlikdan kelib chiqqan holda aytilyapti bu gaplar. Agarda o'sha narsani oldini olish imkoniyati bo'lganda edi, o'sha Dadaxon aka ham yoki bo'lsin Bahodir Choriyevlar ham unga o'sha o'zlarini aniq fikrlarini bildirgan bo'lar edi. Lekin bu yerda shunday bir holat borki, biz tanqid qilsak ham yoki tanqid qilmasak ham u o'sha konstitutsiyani oyoq osti qilib o'sha prezidentlik lavozimini egallab turibdi. Endi bu bilan hozir biz qayta qayta aytganda hech qanday bir natijaga erishmaymiz.
Mayli mayli, gap u kishida emas, gap uni qo'llab-quvvatlab, uni legitim sifatida qabul qilib va ayni paytda o'sha rasmiy Toshkent nazarida istalmagan shaxslarga nisbatan bu mujodalaga kirib ketishi bir g'alati tuyulyaptida. Xo'p, endi shu masalani nimadan so'rasak, Abdusamiy Rahmonovdan so'rasak, Abdusamiy, ya'ni konstitutsiyani buzilishiga ko'nikish masalasi, ya'ni oddiy odamlarni ko'nikishi boshqa, lekin o'zini inson huquqlari himoyachisi, muxolifat faoli deb sanagan odamlarni buni mashru deyishi Mirziyoyevni va 96-chi moddani buzganini bee'tibor qoldirishiga qanday munosabat bildirish mumkin? Abdusamiy,
27 yil davomida ko'plab bor buzildi va bu doimiy bir odatiy holga aylanib qoldi. Albatta, erkin matbuot bo'lmasa yoki bir siyosiy partiyalarni faoliyati bo'lmasa, konstitutsiyani buzilishi tabiiy holatga aylanadi. Bugungi kunda muxolifat va ba'zi bir muxolifatchilarni yoki inson huquqlari himoyachilarini fikri shundan iborat bo'lyaptiki, murosaviy holatga majburmiz. Hozirgi kunda murosaviy holatga majburmiz. Lekin agar farovon jamiyat tuzilishiga qarab yo'l olinsa va berilgan va'dalar bo'yicha davlatni farovon jamiyatga bo'ysuntirish niyati amalga oshirila boshlasa, albatta keyingi saylovlar demokratik va haqiqiy bo'lishiga ishonch paydo bo'ladi. Boshqacha yo'lni hukumat ham ko'rmayapti deb o'ylayman. Hukumat, mana nafaqat hukumat, muxolifat, barcha mana shu ichkaridagi odamlar ham o'zgarishlar yetib kelganini aniq his qilishmoqda va shu narsalarni talabi bilan chiqishmoqda. Shuning uchun bir kompromiss, murosaviy holat vujudiga kelyapti deb o'ylayman. Qattiq tanqid qilishdan biror natija chiqmaydi. Ikkinchi tomondan mana shu holat, shu ishlarni boshida turaman degan va'dalarni tekshirib kuzatish holati va shu narsalarning isbotini ko'rish holati jamiyatimizda va jamiyatimizning ilg'or qismi bo'lgan ziyolilarimizda mana buni kuzatyapman.
Abdusamiy Rahmonov fikrlari, siyosatshunos. Endi o'sha andijonlik oddiy saylovchi Akmaljon Nabiyevdan so'rasak, Akmaljon, sizni fikringiz qanaqa? Mana murosa qo'li cho'zildi deylik, uni cho'zilganini birov ko'ryaptimi? Mirziyoyevni xabari bormi bundan? Yo O'zbekiston hukumatini?
Yo'q, murosa qo'li kim tomonidan, muxolifat tomonidan demoqchimizmi?
Marhamat, marhamat. Yo'q, muxolifat tarafidan cho'zildi ham deylik, lekin birov e'tibor ham bermayaptiki. Masalan, Nasrulla Saidni uyini tintuv qilishdi muxolifat faoli.
Endi bu narsalar boshqa aytib o'tildi, ortiqcha bu xavfsizlikka ortiqcha e'tibor berilishi xavfsirak bo'layotgani to'g'ri. Men ham bu narsalarga men ham aytadigan tashvishlarli, lekin oxirgi paytda shunday bir haligi fikr paydo bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumati o'zbeklar ham qandaydir bo'lish bo'lmasa bunday ketish mumkin emasligini tushunib yetganday bo'lyapti. Bunga endi lekin muxolifatda ham bir yagona bir pozitsiyani o'zi yo'q. Siz aytgandek bir biriga qarshi bir haligi kompromat e'lon qilish bilan yo bir birini arqasini ochish, bu narsalar bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Bir xalqaro muammolarni bir muloqot yo'li bilan yechish yo'liga o'tish kerak. Muxolifat ham aytaylik, agar hukumatni tushunib yetayotgan bo'lsa, ya'ni bularni o'zgarishlarga tushunib yetayotgan bo'lsa, muxolifat ham bunday bir biri bilan olishib bir birini nima qilish emas, balki o'shanday yo'lga o'tish kerak. Endi shu narsa uchun endi muxolifatdan ham endi men aytgandek yagona pozitsiya bo'lish kerak.
Ya'ni yagona pozitsiya hozircha yo'q, faqat o'sha janjal foni bor, kimlar tarafidan yaratilayotgan
O'sha uchun men qisqacha qo'llab qo'yadiganim yo'q, oxirgi paytda betaraf holatda turibdi. Chunki yagona pozitsiya bu yakka tahdidga chiqib, hatto kim bo'lishidan qat'iy nazar, men bunaqa fikrlayman deyishim hech narsani o'zgartirmaydi. O'zaro bir birlashgan holatda bir qandaydir bir nimani yo'lga qo'yish kerakki, hukumat bilan bir muloqotga kirishdi.
Rahmat Akmaljon Nabiyev fikrlari edi, andijonlik saylovchi. Endi saylov degani o'sha 4 ta partiya kurashyapti va uni faollari mahalla-mahalla yurib, odamlar bilan munosabat qilish kerak, ularni o'z tarafiga og'dirish kerak. Mana Amerika saylovlarida kuzatilgani kabi har birta saylovchining ovozi uchun kurashildi. Mutabarafa bilan bog'lasak, mutabarafa mana mahallalarda o'sha saylovchilarning vakillari kelib, nima uchrashyaptimi saylovchilar bilan, saylov komissiyasidan boshqa yerdan partiya faollari kelib, mutabarafa?
Ular bilasizmi? Har doim gidek zo'rlik bilan chiqadi, chiqmasa bo'lmaydi. Chunki yo ishidan haydaladi, yo o'qishidan haydaladi, yo biror uyidan ajrab qolishi mumkin. Shuning uchun chiqishi shart emas. Bitta mahallani bitta odam olib chiqib tashlab kelsa ham bo'ladi. O'sha har doimgi bo'ladigan narsa. Hech kim saylov to'g'risida hech kim o'ylab ham ko'rayotgan yo'q hozir atrofimdagilar.
Endi mahalladagi saylovchilarni chiqishi haqida gapirdingiz siz. Endi mana Markaziy saylov komissiyasi yoki mana Ketmonovni vakillari deylik, Mirziyoyevni vakillari kelib, meni saylang deb bir targ'ibot qildimi Mutabar opa?
Hech qanaqa. U anitta virtual kabinetmi nimadir? Unga tushayotganlarni birortasidan men shu paytda kecha mana shu atrofimda san birorta shikoyat bilan yo bo'lmasam murojaat qilib ko'rdingmi bir muammoing bilan desam hech kim murojaat qilgan emas. Nima kerak bor murojaat qilishga arziydigan virtual kabinet emasu baribir javob bermaydiku dedi. Shaxsan men o'zim uni ocholmadim. Faqat premyerimda boshi o'sha vaziri shunda peshanasini o'zi ko'rinib turibdi, bo'ldi. Bu yo hammasi qop-qora qilib bekitib qo'yilgan. Uni virtual animasini ham saytini ham ko'rmaysiz nomini. Mana masalan shaxsan menda hozir 2 marta xat yozdim. Pochta orqali jo'natdim. Ya'ni shahar pochtasi orqali jo'natdim. Lekin birortasiga faqat uvedomleniya oldim. Yaxshi bildirish qog'ozimdan boshqa hech narsa olganim yo'q. Unga javob ham kelgan yo'q. Va shunaqa xatingizga mana shunda xat yozibsiz. Shu xatingizga mana bizdan ketayotgan javob degan javob olganim yo'q. Bu hammasi saylov oldi hali o'zini atrofidagi mutahamlarini tarqatayotgan mishmisha. Endi bu bittasi. Ikkinchidan, anki bozorga borib kimidir kartochka bilan uribdi hokimni, sen nimaga narxini noto'g'ri etding deb, bu ham yolg'on. Hech kim ko'rmagan bu narsani. Bu ham buni ko'tarish uchun chiqarilgan bir mishmish gap edi. Sport kiyimida kiyib, hamma yoni aylanibdi. Hech kim ko'rmagan uni. Ko'rgan. Men ko'rdim degan oddiy odamni ko'rmadim.
Mutabar opa, siz faqat mana bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni saylovoldi dasturiga to'xtalyapsizlar. Lekin Markaziy saylov komissiyasi 4 ta nomzodni ro'yxatga oldi. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, Xalq demokratik partiyasidan janob Ketmonov, keyin Adolat sotsial demokratik partiyasidan Narimon Umarov. Bularni bir saylovoldi. Tadbirlar haqida nima deysiz endi, Mutabar opa?
Ha nima, u partiyalarning o'zi qo'g'irchoq partiyalar bo'lsa, u partiyalarning o'zi shu kelayotgan 27 yildan birin kelayotgan partiyani bittasi u biror narsa o'zgartirib beradimi? Xalqni qiradi. Shu nimada faqat ol qama davom etyapti. Yosh hech qanaqa aybiyoni ishitga qo'shildi, bahonasida qamab yotibdi hali ham atrofda. Boshqa hech qanaqa nima e'tirozim bo'lishi, e'tiroz bildiradigan bir qanaqa e'tirozga loyiq odamlar bo'lganda ediki, men e'tiroz bildirsam. E'tirozga loyiq emas ular. E'tirozga loyiq bo'lmagan odamlarga qanaqa men e'tiroz bildirishim mumkin?
Ya'ni o'zingizni vatandoshlik burchingizni bajarmaysiz, ya'ni bormaysiz, ovoz bermaysiz.
Yo'q, men bu vatanni fuqarosiman. Bu mana shu vatan meniki. Lekin hokimiyat meniki emas, chunki men ularni tan olmaganimdaki men qanaqa ularga men ovoz berishim yoki bajarishim mumkin? Bu burchim yo'q meni ularni oldida. Hech qanaqa mas'uliyatim ham yo'q, burchim ham yo'q. Vatan oldida burchim bor, u aniq. Men shu vatanni himoya qilaman agar vaqti kelsa. Lekin ular bu noqonuniy mutaham hokimiyatni oldida hech qanaqa burchim ham yo'q, mas'uliyatim ham yo'q. Bir qo'yadigan beradigan bir e'tirozim ham yo'q, chunki e'tirozga loyiq insonlar o'tirgani yo'qdi. Mana endi ko'ringdi, hozir hamma yo'q fohishaxona. 3 marta, 4 marta bitta ayol tutib oldi.
Xo'p, tushundim. Mutabar opa, endi mana Mutabar Ahmedova O'zbekiston vatandoshi Toshkentni eski shaharda turib ovoz bermaydi deylikmi? Berasizmi, bermaysizmi ovoz? Qatnashasizmi?
Bermayman. Nagaki meni hech qanaqa ularni oldida mas'uliyatim ham yo'q, burchim ham yo'q. Buni men tan olmayman. Tan olmaganimdan keyin ularni bir inson sifatida inson sifatida qabul qilmaganimdan keyin nima qilaman? O'zim ovora qilib o'tga borib borishga arziydigan odamlar emas.
Mutabar Ahmedovdan fikrlari edi. Endi Mirzarvar aka Hamidovga so'z bermoqchi edim. Bu siyosiy passivlik, ya'ni nigilizm emasmi bu narsa? Ya'ni saylovda qatnashmayman, ovoz bermayman, bular muttaham degan.
Men hozir bu narsani aytinglar. Deylik, mana Tramp bilan o'sha Clinton o'rtasidagi bahslarda 200-inchi ovoz bilan deylik, o'sha Tramp yengib ketganligini biz ham hozir o'qidik. Deylik, mana hozir O'zbekistondan chiqib ketgan muhojiratda yurgan odamlarning soni millionlar deylik, o'sha saylov paytida shu 1-2 million boring, ya'ni 5 million aholini ovozi rol o'ynaydigan holatdagi saylovda o'sha bitta mutabar opani ovozi nima rol o'ynashi mumkin? Siz aytyapsizki, o'sha siyosiy nigilizm deb, bu holatda menimcha bir passivlik emas, buni aktivlik deb atagan bo'lar edim. Chunki ular o'zlarini haligi bir siyosat saylovida bir gap borki, odamlar oyog'i bilan ovoz beradilar deb. Demak, Mutabar opa o'zlarini oyoqlarini o'sha saylovga loyiq ko'rmadi. Bu juda ham yaxshi pozitsiya, menimcha. Lekin bu bizda hisobga o'tmaydi.
Mirzanvar aka, yana mana eshitirishimiz oxirida nima deb baholagan bo'lar Karimov saylovi o'tmakdi. Chorak asr davomida birinchi marta Karimov bo'lmagan, ya'ni saylovlar oldin aytadi, Karimov bo'lgani uchun shunaqa yomon bo'ldi derdik-da. O'shani OBSE tushunib, o'zining vakillarini yubordi. Ammo bugungi qurultoy ishtirokchilari bir umidsizlik hammasida bor ekanda. O'sha HDP vakillarini hisobga olmaganda. Nega unaqa?
Keling, shu yerda bir kichkina nimani aytib beray, latifa aytib beray. Karimov o'sha Andijon tomoniga ketayotgan paytida yo'l chegarasida bir qariya turgan ekan, bir qo'yni ushlab bo'yniga taxtacha osib qo'yilgan, sotiladi deb Karimovga shu bir cholni xursand qil deb to'xtab cholga aytibdi. Bu qo'yish nechi pul? Men olmoqchiman desa, qaysi birini debdi. Desa, qo'yish bitta emas-ku, boshqa qo'ylar ko'ryapman deganda o'sha chol aytgan ekan, biz ham 25 yildan beri o'sha bittadan saylab kelyapmiz-ku degan ma'noda. Bu safar ham xuddi o'sha voqea qaytariladi. Atrofdagi 3 ta kandidatura 0 ga teng, biz faqat o'sha Mirziyoyevmiz va unga ovoz beramiz.
Konstitutsiyani buzgan bo'lsa ham, xo'p. O'zbekiston prezidentlik saylovi joriy yilning 4-dekabrida bo'lib o'tadi. Qurultoy eshitirsa mana shu narsani muhokama qildik. Eslatib qo'yaman, Markaziy saylov komissiyasi 4 ta nomzodni ro'yxatga olgan. Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, tadbirkorlar ishbilarmonlar harakati va Liberal demokratik partiyadan Shavkat Mirziyoyev, amaldagi bosh vazir va O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston adolat sotsialistik demokratik partiyasidan Narimon Umarov. Hammani siyosiy faollikka chorlagan holda eshittirishimizga yakun yasayman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.